Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o istraživačkoj misiji Juno i istraživanjima Jupitera. Početkom ovog meseca istraživačka sonda Juno Američke kosmičke agencije uspešno je izvela manevar kojim je stupila u orbitu oko najveće planete Sunčevog sistema. Ciljevi misije obuhvataju bolje razumevanje procesa formiranja i evolucije Jupitera, upoznavanje njegove strukture, uključujući i razrešenje pitanja da li ova džinovska gasovita planeta krije u sebi čvrsto stenovito jezgro, kao i precizno merenje količine vode i amonijaka u Jupiterovim oblacima, mapiranje planetarnog magnetnog polja i posmatranje izbliza spektakularnih polarnih svetlosti koje ovo polje izaziva. Naučnici se nadaju da će podaci koje će nam Juno podariti stvoriti mogućnost da jasnije sagledamo ulogu Jupitera u razvoju Sunčevog sistema u celini, uključujući i posredan uticaj ovog džina na uslove za život na Zemlji. Dragi slušaoci, danas će nam o misiji Juno govoriti Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Dana, oh, nothing's gonna change. Thank you. runs, it calls me on and on across the universe.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je misija Juno. Bilo bi dobro da čujemo, naravno, na samom početku neke osnovne podatke o ovom istraživačkom putovanju.
Pa da, to je zapravo misija iz New Horizons programa. Znači, to je program koji obuhvata nekoliko misija planetarnih istraživanja u Sunčevom sistemu. Ova konkretno se ticala samog Jupitera, prethodna je sam New Horizons koji je prošao pored Plutona. Biće još jedna misija i mislim da četvrtu planiraju, to je vidjet će šta će, to je procenit će kakav je bio uspeh prethodnih misija, pa će onda da zakažu za dalje. Ideja iza tih misija je da imaju relativno jeftine, kažemo, letelice koje zapravo mogu da skupe podatke o nekim koje se tiču nekih interesantnih stvari vezanih za sam Sunčev sistem i naše znanje o tim objektima. Juno ili Juno, kako je zovu na engleskom, odnosno anglosaksonci, je misija koja će se baviti samim Jupiterom. Treba da reši nekoliko pitanja vezanih za Jupiter, koji bi trebalo da pomognu da otkrijemo, da znamo više o istoriji samog sunčevog sistema i evoluciji istog i naravno Jupiterovu ulozi u njemu. Takođe, misija koja iz tehnološke strane ima zapravo nekoliko jako velikih proboja, uspeha, koji bi trebali da se odraze i na sve buduće planetarne misije. Tako da sa jedne strane imamo i taj tehnološki napredak, sa druge strane imamo zapravo i nadamo se rešavanje nekoliko interesantnih pitanja vezanih za sam Jupiter i ultimativno da znamo više o sunčevom sistemu i evoluciji samog sunčevog sistema, što je bitno za nas, jel te, i za Zemlju, i za život, i za sve.
Hvala. Pre nego što pređemo na opis same misije, malo cepidvačenja, zašto je pravilnije da se kaže Juno ili Juno? Zapravo, šta je od ta dva pravilnije?
Pa, to je Juno je zato što, jel te, Amerikanci tako čitaju Juno. To je, znači, ali sama misija ima, zavisi ko se pita. Znači, jedno je da je ime misije akronim koji treba da bude Jupiter Near Polar Orbiter, pa kao Juno, a drugo je da Juno, a sam akronim kako obično tako se i dešava u tim situacijama, izabran tako da koincidira sa imenom boginje koja je bila Jupiterova žena, odnosno Junone, kako je Juno, odnosno Junone, kako se kod nas prevodila. Pa kako god da okrenemo, ako je akronim, to bi kod nas bilo Jupiterov blizu polarni orbiter, odnosno Juno, odnosno Junona, ako gledamo ime boginje, pa mislim da je nekako više u, kako bi rekao, duhu naših jezika da zovemo Juno misiju, a ne Juno, što je anglosaksonska verzija.
Dopustit ću sebi da se složim, pa ćemo u nastavku emisije govoriti Juno, izvinjavajući se svima koji su navikli na naziv Juno. Dakle, šta sve Juno misija podrazumeva?
Pa, to je, znači, taj tehnološki deo zapravo podrazumeva prvi put da imamo letelicu koja ima solarne panele na toj, koja struju dobije iz solarnih panela na toj udaljenosti, prvi put da imamo letelicu koja je recimo oko Jupitera u polarnoj orbiti, što znači da ona bukvalno orbitira sever-jug oko Jupitera gledano u odnosu na Sunce. Obično su daleko jednostavnije zapravo da se orbitira u ravni u solarnoj ravni, znači u ravni sunčevog sistema. Prvi put imamo misiju koja će jako blizu da priđe površini, odnosno oblacima, ili da kažemo spoljnim slojima Jupitera na svega par hiljada kilometara i onda tu možemo da merimo, koja će da meri jako interesantne stvari vezane za jačinu magnetnog polja, sastav atmosfere i druge neke stvari, gravitacijni uticaj. Tako da sve to, jedno i drugo bi trebalo da budu ovaj, prvi deo tehnološki, jel te, već pokazao da, da može da, da funkcioniše, tako da to je već uspeh misije, a drugi deo bi trebalo da, ukoliko bude uspešan, da nam go kaže puno toga. Očekujemo mnogo interesantnih rezultata.
Hvala. Misija Juno može da bude i specifična po tome što će ostati upamćena isto toliko po onome što nije posetila, kao i po onome što jeste. Naime, ova misija uopšte neće izbliza posmatrati Jupiterove satelite, koji su verovatno i neka od najzanimljivijih mesta u tom delu sunčevog sistema. Zbog čega je to tako?
Pa mislim, ako izuzmemo jelte Zemlju, koju, na koju ne moramo da šaljemo misije, ovaj, definitivno je Jupiterovi sateliti su, ja bih rekao, najzanimljiviji deo sunčevog sistema, zato što, zbog svega ovoga što je otkriveno za njih nekoliko decenija. Ali, to mi se radi. Jednostavno, ja mislim da je, to je činjenica, previše je skupo napraviti letelicu koja bi mogla da poseti sve te mesece Jupiterove, pogotovo da ide između njih i još da se bavi Jupiterom samim. Ova misija, kad je koncipirana, ideja je bila da se troškovi svedu na neku, kako bi rekao, razumnu meru, odnosno da se troškovi drže pod kontrolom. I to je zapravo bilo cao point za New Horizons programa, da nemamo jednu misiju koja radi sve i košta jako komplikovana i košta kod Svetog Petra Kajgana, nego da imamo zapravo više manjih, jeftinijih misija, po znacima navoda jeftinijih, pošto sve jedno košta, to košta stotine miliona dolara, ali da imamo manje jeftinijih, usko specifičnih misija koje će se baviti određenim stvari. Jer uvijek je bolje da imate jednu letelicu koja usko specifično se bavi, recimo, Evropom i situacijom na Evropi, nego da dizajnirate letelicu da ispituje i Jupiter, i Io, i Evropu, i Ganymede, i Kalisto, i da sve to mora da odradi u nekom kratkom vremenskom periodu, to bi već bilo.
Pa ipak, sećam se da je u jednom popularnom televizijskom programu jedan od glavnih stručnjaka NASA, zaboravio sam tačno ko je to bio, uzviknuo: ostavite drugima Jupiter, meni dajte mesece. Svaki put bih to izabrao radije.
Ne, čisto se razumemo, ja bih bio daleko srećniji da su oni, recimo, rešili da ispituju Evropu ili... Pa Evropu samo, ne moram nešto drugo što se toga tiče, ali iz nekog razloga su rešili da pobedila je ova misija. Pretpostavljam, naravno, to ne ide tako što obično, kako se odlučuju za misije, recimo i ESA i NASA imaju taj koncept da objave da su spremni da finansiraju neku misiju i onda kažu, kažu odvojili smo toliko para, misija treba da bude od tad do tad i onda se timovi takmiče, ono, imaju nešto se zove white paper gde daju procenu šta će misija, koliko će misija da košta, kako bi bila realizovana, koji su naučni rezultati i tako dalje i onda ima panel naučnika koji sedi i bira zapravo koji su najbolji, koja je najbolja misija za te novce, šta će dati najviše naučnih rezultata, šta bi bilo najinteresantnije za nas na Zemlji ovde. Pa pretpostavljam da na taj način te 2003, u stvari ne 2003, još i ranije, kada je to bilo 90-ih, pobedila Juno misija pobedila. Sad, umeđu vremenu, mi smo imali puno otkrića vezanih za same Jupiterove mesece, tako da postoji realna šansa da kad se odlučivalo koji će to novac biti, da još uvijek nisu toliko u fokusu bili Jupiterovi meseci. Danas, kada bi neko, mislim, to je pokazala Evropska ESA, kada je birala sledeću seriju finansiranja velikih misija, tu je bilo nekoliko misija u optice, u Atena koja je trebala da ispituje X zračenje i supermasivne crne rupe, LIGO koje treba da ispituje gravitacijalni talas u svemiru i JUICE koje treba da ispituje Jupiterove hladne mesece. JUICE je ono pobedio bez ikakvih, ono što kažu, hands down, kako bi rekli Englezi, odnosno pobedio je za nekoliko aršina ispred ostalih, iz prostog razloga što u tom trenutku, a i danas, jel te, Jupiterovi taj četiri Jupiterova zaleđena meseca, ta četiri glavna meseca od kojih su, jel te, tri, a i Simun su definitivno nešto što je najinteresantnije u sunčnom sistemu. Tako da u sledećem periodu, u nekih 10-15 godina, možemo očekivati misije. E sad, to je sad ta bojazan. Mi sad finansiramo i sad razvijamo, to je Evropska svemirska agencija finansira i razvija JUICE misiju, ali ako za 10 godina uleti nešto što je mnogo interesantnije, oni će JUICE misija će se desiti, a tek onda će početi sa razvojem nečeg toga. Tako da taj raskorak može da napravi...
Postoji velika projektna inercija.
Pa da, da. može da napravi sliku kao da njima nije interesantno. Jeste im interesantno, samo je već verovatno Juno bio u produkciji, što se kaže, u trenutku kada su...
Nije kao pažnja u civilizaciji jedan Sida Majera, gde ako neko drugi sagradi piramide, mi ćemo da sagradimo viseće vrtove.
Da, da, to.
Ne može tako.
Ne može tako.
Da, dakle, svi slušalci koji su, kao i ja, odrasli u Odiseju u svemiru 2001. Artura Clarka, pa zato za nas Evropa zauzima neko posebno mesto u mašti, morat ćemo još malo da se strpimo.
Da.
Međutim, čaša je polupuna, hajde sad da se posvetimo tome šta sve možemo da saznamo o Jupiteru, ipak veoma zanimljivom svetu, zahvaljujući ovoj misiji koja je u toku.
Pa da, znači ideje, jednom kad su te tehnološke stvari ispunile svoju misiju, što se kaže, pokazale da funkcionišu, mi sad imamo znači, letelicu koja je u veoma eliptičnoj polarnoj orbiti, znači bukvalno ide ono okolo Jupitera sever-jug, znači nikad Jupiter nije ne zaklanja letelicu u Suncu i to je upravo zbog toga što iz nekoliko razloga zapravo. Jedan je taj da solarni paneli uvek budu okrenuti ka Suncu i uvek mogu da generišu struju, a drugi razlog je taj što su tu kako magnetno polje Jupitera izgleda, tu je zapravo postoji, kako bi rekao, to je najmanji intenzitet magnetnog polja, odnosno postoji deo gde magnetno polje jednostavno nije na toliko velikoj visini iznad Jupitera. I to omogućava upravo letelici da se jako puno približi samom Jupiteru, što ne bi bilo moguće recimo da ide oko ekvatora, zato što bi tu je jako veliko magnetno, jako je intenzivno magnetno polje i to bi moglo da naškodi letelici značajno. Znači, bukvalno da ide jako blizu na ideja da dođe između 2 do 4000 km iznad površine Jupitera i tu da snima nekoliko stvari, tipa odnos vodonika i kiselnika, što bi moglo da nam da, taj odnos bi direktno mogao da nam kaže koji je koliko možemo da očekamo vode u samom Jupiteru i kako se to odnosi u odnosu na, kakav je ta odnos u odnosu na ostatak sunčevog sistema, asteroide, nas i druge planete. Druga stvar je da se snima magnetno polje Jupitera, znači ideja je da pokušaju da nađu na kojoj dubini i kako nastaje magnetno polje Jupitera, koje je jako, veoma jako kao što znamo, i to bi moglo da nam kaže mnogo stvari, uključujući to kako ovaj dinamo radi, jer ukoliko bismo mi znali tačno na kojoj dubini nastaje magnetno polje, to bi moglo dosta da pomogne dinamo teoriji, odnosno da razumemo kako nastaje magnetno polje.
Drugim rečima, bolje bismo razumeli i magnetno polje Zemlje.
Pa da, pa da. To bi generalno bilo kako magnetno polje.
I magnetna polja u kosmosu
da,
uopšte.
Da, da. Pa recimo još jedna od interesantnih stvari jeste ta da li Jupiter ima čvrstu površinu unutar sebe i kolika je ta čvrsta površina. Znači mi još uvijek to ne znamo. Tu idu one teorije od toga da ima dijamantsko jezgro, da ima ovako jezgro, da je malo, da je malo veće, da je u svakom slučaju da je neko sitno za sad je ideja, da je to više oblik gasa. Pa to je interesantna stvar. Mislim, to bi omogućilo da nam, to bi dosta reklo o samoj evoluciji Jupitera, odnosno kako je nastao i koji su mogući evolutivni, kako bi rekao, tokovi samog Jupitera, u zavisnosti od toga koliko mu je jezgro sam unutra. To kuplovano sa hemijskim sastavom i jačinom magnetnog polja i veličinom jezgra i ostalim stvarima bi moglo mnogo da nam kaže o tome kakva je istorija evolucija sunčevog sistema, jer svaka od tih stvari bi mogla da značajno utiče na to da neke teorije izbaci, neke teorije.
Hvala. Upravo o ulozi Jupitera u evoluciji sunčevog sistema govorit ćemo u narednom delu emisije za nekoliko minuta.
Beautiful. this world makes you crazy. You take it all you can, then you call me up, because you know I'll be there, and I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let it show.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Nemanjom Martinovićem o istraživačkoj misiji Juno. Dotakli smo se uloge Jupitera u evoluciji sunčevog sistema. I naravno ovde će većina slušalaca da se priseti da naučnici danas većinom misle, doduše ne postoji konsenzus, da je Jupiter naš zaštitnik na neki način. On štiti Zemlju od pogubnih udara malih tela iz spoljašnjeg sunčevog sistema. Da li je ovo nesumnjivo, i ako jeste, na koji način to Jupiter čini?
Pa, da, ne postoji konsenzus, to je najbolje rečeno. Mislim, ja sam naginjem ka tome da on jeste, ovaj, kako bih rekao, zaštitnik unutrašnjeg dela sunčevog sistema, zato što ta teorija je dobila na snazi kod Schumacher-Levy, kad je Schumacher-Levy kometa, kad su se raspali i udarili Jupiter, a ne samo to, nego ovaj, umeđu vremenu se... Kad se desi Schumacher-Levy, to je bio veliki događaj, zato što smo mi prvi put mogli da predvidimo i da gledamo kako neka kometa udara u Jupiter, i onda su svi teleskopi manje više bili usmereni u to. Evo, ono što se desilo kao interesantna posledica, ne kao posledica toga, ali u stvari kao posledica razvoja tehnologije, astronomi amateri su dobili pristup CCD web kamericama i tako dalje, tako da ima dosta astronomi amatera koji jednostavno snimaju Jupiter da bi napravili one cool snimke rotacije Jupitera, se to jako lepo vidi na njegovim pojasima, moguće je sa amaterskim teleskopima. I ovaj, ispostavilo se zapravo u zadnjih, ajde kažem, 10 godina, 5-6 godina, da je snimljeno nekoliko udara kometa, odnosno nekih tela u sam Jupiter, i uopšte se nije očekivalo da je tolika frekvencija kao što se pokazalo s tim amaterskim snimcima. Mi jednostavno profesionalci nemaju razlog da konstantno snimaju Jupiter. Iz prostog razloga što vreme na teleskopima je jako skupo, veliki broj naučnika se bori za njega, i onda ono, bukvalno imamo situaciju, mora da svaki minut da se opravi.
I projekat nekoliko godina ću snimati Jupiter na isti način, nije baš konkurentan.
Da, nije baš konkurentan, bez nekog realnog razloga. Ali amateri, ko što rekao, to rade uveliko za sve nas. Ovaj, i onda kad su se obrađivali podaci, ovaj, ispostavilo se to relativno često dešava, daleko češće nego što smo mogli da zamislimo. Tako da to je definitivno bio jedan od ovaj, argumenta u korist ideje da Jupiter zapravo čisti, čuva nas od upada s polja. S druge strane, Jupiter takođe utiče na asteroidni pojas i perturbuje asteroidni pojas koji se nalazi unutar sunčevog, unutar zapravo njegove orbite. Tako da
čitao, čitao sam i radove koji argumentuju suprotnu tezu, kao jednako moguću da Jupiterova gravitacija može i da destabilizuje orbitu nekog malog tela, pa da nas ono eventualno...
Pa da, tu se ja mislim, pre svega mislim na te asteroide u asteroidnom pojasu, zapravo upravo to kako su te familije raspoređene i tako dalje. Tu Jupiter igra veoma značajnu ulogu, tako da ovaj, sa te strane, tako da ja pretpostavljam da konačno naravno nije jedno ili drugo, nego je neka kombinacija recimo toga. Ali što se tiče spoljašnjih tela, znači ono, tela iz Kuiperovog i Ortovog oblaka, ako Ortovog oblaka jel te bude potvrđen, ovaj, da sa te strane Jupiter zapravo ovaj, svojom gravitacijom jednostavno privlači komete ka sebi. Iz prostog razloga Jupiter je, Sunce je 99,999 ili koliko već, devetki mase sunčevog sistema, a Jupiter je 2,5 puta teži od svih ostalih tela i planeta u sunčevom sistemu. Tako da Jupiter i Sunce dominiraju sa svojim masama. Sunce naravno više nego Jupiter, ali dominiraju svojim masama u sunčevom sistemu.
I možemo da kažemo i da Jupiter bio samo malo veći, to bi bio dvojni zvezdani sistem.
Da, to bi bilo druga zvezda. Imao bi taman dovoljno mase da upali ove nuklearne reakcije u sebi i to, tako da.
E sad, ako se ne varam, pobornici hipoteze retke zemlje, koja generalno kaže da su uslovi koji su se stekli na zemlji, koji pogoduju nastanku života, nešto ekstremno retko, pa zato ne treba da očekujemo da života ima puno i da ga ima uopšte van zemlje. Pozivaju se vrlo često upravo i na ulogu Jupitera. Da je Jupiter samo malo veći, samo malo manji, samo malo bliže, samo malo dalje, samo malo drugačiji, nas ne bi bilo. Koliko je ovaj generalno način razmišljenja ispravan, odnosno postoje i protivargumenti?
Pa, to je isto jako interesantno pitanje. Znači, činjenica je da smo mi jedini život koji znamo u svemiru. Znači, na 300 km od površine Zemlje nema života. Znači, bukvalno, mi smo sve što postoji. Bar koliko znamo za sada. To je veliki kaveat. Daleko od toga da smo mi, ne znam koliko, istražili galaksiju.
Kaveat koji se sastoji od milijardi i milijardi potencijalnih planetarnih sistema.
Pa, upravo je, ja se uvijek vraćam, to mi je jako interesantno i zapravo pokazuje kako evoluira ono, teorija i naše razumevanje univerzuma, pa ista stvar može se primeni na teoremu retke zemlje. Znači, pre nego što smo otkrili druge planetarne sisteme, znači pre 95. a i zapravo mnogo posle toga, pošto dok ih nismo otkrili dovoljno, skeptici su rekli da je naš planetarni sistem jedinstven i da planetarnih sistema kod drugih zvezda nema puno uopšte i da sa te strane mi smo jedinstveno malo ostrvo u celom univerzumu. I da se razumemo, ono, bila je argumentacija za, bila je argumentacija protiv, ali o tome se upravo radi. Nije bio konsenzus jer nije bilo dovoljno podataka. E, onog trenutka kada smo mi počeli da otkrili prve druge planete, pa onda otkrili da ih ima puno, pa onda na kraju, zadnjih par godina kad smo otkrili, da manje više da god da pogledamo, mi vidimo planete, vidimo višestruke sisteme, Jupitere, Zemlje, već ono, ove super zemlje i tako dalje i tako bliže, oko dvojnih, trojnih sistema, jednostrukih kupulsara, gde god, sad već ti ljudi koji su tvrdili da smo mi planetarni sistem da je jedinstvena stvar, sad znamo da nije tačno. To znamo da je planetarni sistem uobičajena stvar u svemiru i da manje više možemo očekivati dok u većine zvezda ima planetarni sistem. E, ista interesantna stvar je bila da ljudi koji su zagovornici retke zemlje, recimo, baš u kontekstu uloge Jupitera u sunčevom sistemu, kažu da mi nismo posmatrali jedan drugi sistem koji slično izgleda kao sunčev sistem, u smislu da imamo jedno dominantno telo kao što je Jupiter koje štiti unutrašnje planete. A tu treba imati u vidu da to realno može da bude posledica toga da mi nemamo tehnologiju, odnosno vreme, da efikasno nađemo takve druge sisteme. Jer Jupiteru treba 10 godina da 10-11 godina da napravi jednu punu orbitu, što znači da bi nama trebalo, a ne potrebno nam je više od jedne orbite da bismo detektovali trenutnu planetu. Zato otkrivamo planete koje su jako blizu kod drugih zvezda, jer one orbitiraju, Merkur orbitira za 88 dana, znači potrebno je gledati neku zvezdu 200-300 dana i možemo da detektujemo Merkure. Potrebno je gledati neke zvezde duže od 20 godina u kontinuitetu da bismo našli na razdaljini Jupitera planete veličine Jupitera ili tako nešto. Što je u ovom trenutku isti problem kao što je problem vezan za udaranje šumerke, gledanje toga koliko telo udara u. Niko nema teleskopskog vremena da posveti da 20 godina posmatra jednu ili desetine zvezda da bi možda otkrio Jupiter.
Nije li to divno? Mislim da bi se mnogi istočnjački filozofi pa i neki zapadnjački oduševili da neke stvari koliko god nam tehnologija bila moćna prosto ne možemo ubrzati. Kao što drve tu treba vremena da naraste, tako neka otkrića zahtevaju godine i decenije.
Da, i zahtevaju godine i decenije sa postojećim, kako bih rekao, tehnologijama i postojećim teorijama, ili zahtevaju promenu teorije ili razvitak tehnologije koji bi omogućio zapravo da nešto bude ostvareno brže. Recimo, Kepler misija je imala taj zadatak. Kepler misija je to uradila za nas. Mi smo poslali, da mi naravno imamo taj problem što nemoguće s jednim teleskopom posmatrati sa Zemlje, prosto zato što deo dana je sunce na nebu, pa nam onemogućava. Mi smo to rešili, recimo, time što smo poslali Kepler misiju, koja gleda isti deo neba, da vidi stotine hiljada zvezda u kontinuitetu godinama, pa ćemo onda da analiziramo i da se nadamo da ćemo naći. Preko Kepler misije ideja je bila da nađemo zemlje i super zemlje, zato što je za njih upravo potrebno bar nekoliko godina posmatranja, ali što duže traje misija, što Kepler više izdrži gore bez da se pokvari, mi ćemo uspevati da nađemo planete koje su sve dalje i dalje od svojih zvezda.
A da podsjetimo da su prvo nađeni Jupiteri, ali ne pravi Jupiteri kao naš, nego takozvani vrevi Jupiteri, oni koji su blizu matičnoj zvezdi.
E, upravo, zato što su oni, to je upravo bio jedan od razloga u korist argumenta koji su ljudi koristili u korist teoreme retke zemlje, odnosno u kontekstu lokacije Jupitera. Zato što tehnologija je bila takva da smo mi otkrivali najveće planete koji su najbliže. Znači, oni su, njima treba nekoliko dana da naprave orbitu. Tako da je bilo dovoljno posmatrati dve nedelje i naći neku zapravo džinovsku planetu.
Da li to znači da je nekim od vrhunskih naučnika promaklo nešto što je jednostavno posmatrački selekcioni efekat?
Pa, sad, to je...
Ili sam ovo previše grubo rekao?
Ne, to je dobro rečeno, samo ja nisam mislim da bi bilo previše arogantno sa moje strane reći da. Tako da, možda je grubo rečeno iz tog konteksta što bi to značilo da oni nisu upoznati sa time šta je selekcioni efekat, a na tom nivou to je već jako veliki problem ukoliko neko ne zna da je vrhunski naučnik kada ne zna šta je selekcioni efekat.
Svaki udžbenik astronomije...
Ma, bilo koje nauke, mislim, u principu selekcioni efekti su ozbiljna stvar, u statistici pogotovo. I mislim, mi možemo da vidimo kako ih novinari zloupotrebljavaju non stop u medijima, ali očekujemo, jel te, da vrhunski naučnici su upoznati s time. Pre bih rekao da su ljudi skeptici onako na ideološkom nivou, da nisu verovali da postoji mogućnost da je to tako nešto uobičajena pojava.
Da je radila onda... pristrasnost potvrđivanja pa, skeptične hipoteze.
Pa da, sa te strane. Zato što podaci koji smo u tom trenutku imali su ukazivali na nešto što su, ka čemu su oni već težili, tako da sa te strane... E, ali upravo se o tome radi. Mislim, nauka nije dogma, tako da novi podaci su ih opovrgli i tu nije bilo nikakve rasprave dalje.
Hvala. A neke od novih podataka doneće nam emisija Juno o kojoj danas govorimo. U poslednjem delu možda da još malo istaknemo tehnološke specifičnosti ove misije. Ako se ne varam, veliki problem svake planetarne istraživačke misije je izvor energije. Kako je Juno rešila taj problem?
Pa da, to je zapravo pravi primjer toga kako napredak tehnologije omogućava zapravo nove stvari koje ne bismo očekivali da su moguće u trenutku. Recimo, Juno je prva misija koja je uspela da ode do Jupitera, i u svojoj misiji oko Jupitera će se napajati na solarni pogon. E sad, u čemu se to radi? Pa recimo, sve planetarne misije koje su se ticale spoljašnjih planeta u sunčevom sistemu, znači Jupiter i dalje, su imale neki nuklearni izotop koji je bio izvor energije sa svojim zagrevanjem. Iz prostog razloga što su alternativni izvori energije koji su se koristili, mislimo, bili jako neefikasni na tim daljinama. Solarne ćelije su razvijene da rade na Zemlji, a ne da rade na 5 puta većoj rastojanju gde je Jupiter, gde je, znači, 25 puta manje intenzitet zračenja sa Sunca, a Saturn je, recimo, 2 puta daljine Jupitera. Znači, ako Jupiter na 5 astronomske jedinice, Saturn je na 10, a Zemlje na 1. Upravo ta ideja je bila, recimo, u vreme kada je Galileo misija lansirana 80-ih, efikasnost solarnih ćelija je bila 12%, tako nešto. I površina solarnih ćelija koja bi bila potrebna da se napaja sa energijom, to bi bila ogromna naprava koja je bila, znači, i tehnološki i ekonomski neisplativa. Međutim, kada je Juno bio razmatran, tu se desilo nekoliko stvari. Prva stvar je bila ta da kočenje nuklearne proliferacije, odnosno napuštanje nuklearnih izvora energije, ograničio broj plutonijumskih, odnosno radioaktivnih izotopa, motora sa radioaktivnim izotopima koji NASA ima na raspolaganju. Oni su ih napravili i bukvalno ih imaju, ali praktično ih imaju na policama. Tako da oni imaju ograničen broj tih motora, to je s jedne strane. S druge strane, rekli smo da je New Horizons misija trebala da bude nešto što je nije pretredno skupo, a ti motori sa tim nuklearnim izotopima su jako skupi. I sa treće strane imamo tu situaciju da je bilo koje lansiranje sa nuklearnim izotopom problem, jer ukoliko se nešto desi prilikom lansiranja, kao što se dešavalo nažalost sa Space Shuttle-ima, mi bismo imali radioaktivni materijal koji je razasut.
Da je neka od tih misija slučajno pretrpela sudbinu koju su pretrpela neke druge pri lansiranju, moglo bi da se desi da imamo Černobil i Fukushimu u atmosferi.
Pa da, što bi bilo jako nesrećna okolnost. A 2003. jeste upravo, ako se sećate, bilo je problema sa Irakom, oružjem masovno, i tako dalje, tako bliže. Tako da, i politički i ekonomski faktori koji su se iskombinovali su doveli do toga da se uzme da se razmatra zapravo solarna ćelija. Alternativni
znači izvori. Juno je, da tako kažemo, ekološka misija.
Pa da.
Bezbedna po planetu koju istražuje, kao i po onu sa koja je potekla.
Upravo. Ispostavilo se da je efikasnost solarnih ćelija u tom trenutku bila negde oko 28%. I ispostavilo se da je to dovoljno da mi imamo, jel te, tri džinovska solarna panela po 50 metara svaki, koje bi bilo dovoljno da daju oko 500 vati energije Juno oko Jupitera. I tako je to i krenulo da se razvije. Sad, najinteresantnija stvar je, u tom trenutku, jel to je bio maksimum koji je mogao, tipa, definitivno nije mogao do Saturna, bi trebalo još daleko više solarnih, veće površine solarnih panela. Međutim, umeđu vremenu je efikasnost solarnih ćelija skočila na preko 40%. Znači, danas mi imamo da je efikasnost, mislim, najnovije negdje oko 44-45%, što bi omogućilo teoretski da mi lansiramo letelice skroz do Urana na solarni pogon. Tako da, tu možemo da vidimo kako napredak tehnologije omogućava da mi uspevamo, mi ćemo možda nastaviti, ne zavisimo više od jednog izvora energije, sad imamo i alternativni izvor energije, pa to je ta igra industrije i cutting edge.
Što mi daje odmah povod za ono što će, bojim se, biti poslednje pitanje, na vreme ističe, da li svega toga može da se kaže da ovakve kosmičke misije, osim što nam daju odgovore na pitanja koje govicaju našu maštu i koje zanimaju naučnike, pružaju i neku opipljivu dobrobit po stanovnike Zemlje?
Ne, naravno, to je čisto to, možda ljudi nisu svesni toga, ali definitivno postoji jako dobra korelacija između konkretnih stvari vezanih za napredak, kako bih rekao, za boljitak života čovečanstva generalno, ne neke države, između, znači, tih bilo kakvih svemirskih misija i nauke, zapravo čak i fundamentalne nauke i toga što se dešava. Sad, nažalost, tu uvijek imamo onu stvar. Ljudi se uvijek pitaju, uvijek se hvataju za najjednostavniji tehnološki transfer. Znači, zašto će meni sutra biti bolje od toga? Potrebno je nekoliko godina da takve stvari uđu da nađu svoj put do nečega što bi bilo dobro biti. Mislim, najbolji primjer je GPS i Einstein. Međutim, ima interesantnijih primjera. Aperaturna sinteza koja je razvijena za Hubble teleskop i analizu podataka sa kamera na Hubble teleskopu je postala osnova i koren nečega što je omogućilo da se razviju PET i CAT skeneri. Znači, to je u medicini, PET i CAT skeneri ne bi postojali da nije postojao Hubble teleskop i astronomi koji su razvijali aperaturnu sintezu 70. i 80. Sad, najveći sinih neko je tada mogu da kaže, pa čekaj, zašto mi dajemo pare za ovog astronoma koji razvija neku tamo glupost da analizira slike galaksije i za ovaj teleskop će posmatrati galaksije, da bi 20 godina kasnije imali nešto što je omogućilo da medicina značajno napreduje i da naše razumevanje i dijagnostifikovanje bolesti spasi milione života.
Drugim rečima, ne postoji direktan linearni put od investicija ka otkrićima, jer ne znamo unapred šta ćemo
da,
sve otkriti.
Da, apsolutno, mi unapred ne znamo da li i koliko će nešto što radimo uticati na boljitak, ali definitivno postoji, mislim.
Međutim, ono što bismo mogli da znamo, obećavam da ovoga puta jeste poslednje pitanje, je koje su misije istraživanja sunčevog sistema u planu, ako ih ima uopšte planiranih?
Ne, ima ih. Znači, JUICE je misija koju je Evropa će da finansira vezano za istraživanje Jupiterovih meseca. Znači, s tim što ona treba da bude lansirana i za 2022. Mislim, trenutno preliminarni sistem, preliminarni datum. Ima OSIRIS-X misija koja je isto iz New Horizons programa kao New Horizons, kao Juno. OSIRIS-X treba da istražuje asteroide u asteroidnom pojasu. Imamo interesantne misije vezane za, ja se nadam, naravno za Mars je uvijek interesantan što se toga tiče, a ja još uvijek čekam da vidim šta će biti sa Mars One ovim programom, to je da li u potpunosti propojili, oni još uvijek se nadaju da će nešto da lansiraju tamo. Imamo najave Ilona Maska da će da pošalje misije na Mars do 2020. godine, a njegove najave ne treba uzimati olako. Imamo ponovno interesovanje za mjesec od strane Kine, koje sad tamo ima još, pored Chang'e i Yutu rovera, ispostavilo se da je na Chang'eu ima funkcionalni UV teleskop koji još uvijek radi, tako da Kina ima UV teleskop na mjesecu trenutno. I imamo interesovanje za neku saradnju, možda oko mjeseca, koje se pominje ovih dana između Amerikanaca i Rusa, što bi bilo jako interesantno vidjeti.
To bi zaista bilo fascinantno.
Ako nije naučna fantastika.
Meni preostaje samo da vam zahvalim što ste bili sa mnom u emisiji Solaris i naravno da izrazim nadu da ćemo i neke od ovih misije ili neke koje možda trenutno nismo stigli da pomenemo propratiti u emisiji Solaris.
Jasno, hvala.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bila je misija Juno i istraživanja Jupitera. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
31. jula 1858. godine rođen je Richard Dixon Oldham, britanski geolog i seizmolog koji je prvi jasno pokazao da se u unutrašnjosti naše planete nalazi tečno jezgro. Richard Dixon Oldham je rođen u Dublinu, gde je njegov otac Thomas Oldham bio profesor geologije na koleđu Trinity. Na čelu irskog, a zatim indijskog geološkog istraživačkog zavoda,
Thomas Oldham je boravio u Indiji, proučavajući zemljotrese u području Himalaja. Nakon obrazovanja stečenog u Kraljevskoj školi rudarstva, 21-godišnji Richard se pridružio ocu. Njegov prvi zadatak bio je da uredi i objavi očeve zabeleške. Tokom života Richard Oldham će međutim objaviti više od 40 vlastitih radova o građi Himalaja, vrelim izvorima u Indiji i mnogim drugim geološkim osobenostima ovog zadivljujućeg podkontinenta. Prvo od dva velika otkrića Richarda Oldhama bilo je to što je uočio da postoje tri različite vrste seizmičkih talasa. Primarni ili P talasi, sekundarni ili S talasi i površinski talasi. Odlike ovih tipova talasa Oldham je opisao u svom izveštaju o razornom zemljotresu jačine 8,1 stepeni Richterove skale, koji je 1897. godine pogodio oblast Assam. Ključno zapažanje bilo je da ove tri vrste talasa putuju kroz zemlju različitim brzinama i različitim putanjama. Upravo je to zapažanje povelo Oldhama ka drugom, još značajnijem otkriću. U radu koji je Richard Oldham objavio 1906. godine, tri godine nakon što se zbog slabog zdravlja vratio u Veliku Britaniju, razrešena je zagonetka koju je čitav vek ranije postavio Lord Cavendish, kada je na osnovu merenja gravitacione sile izračunao da je prosečna gustina zemlje veća od gustine stena. Nekoliko godina pre Oldhamovog otkrića, Emil Wichert je predložio da bi se gustina zemlje mogla objasniti ukoliko bi zemljino jezgro bilo sačinjeno od gvožđa i nikla, slično jezgru nekih meteorita. Posmatrajući mnogobrojne seizmograme zabeležene na raznim mestima tokom asamskog zemljotresa, u blizini ili daleko od epicentra, Oldham je utvrdio da seizmički talasi putuju sve brže kako se povećava njihova dubina, ali samo do određene granice ispod koje talasi naglo usporavaju. Približnu dubinu ove granice Oldham je izračunao kombinovanom analizom načina prenošenja različitih vrsta talasa kroz prostranstva naše planete. Među doprinose Richarda Oldhama boljem razumevanju procesa koji oblikuju zemlju ubraja se i analiza sveganja tla i stvaranja lomova u zemljinoj kori tokom zemljotresa, kao i otkriće dokaza da su stene kasnog paleozoika u Australiji nekada bile prekrivene ledom, što je upotpunilo argumentaciju o ledenim dobima. Radovi Richarda Oldhama postavili su temelj na kom je Inge Lehmann nešto kasnije otkrio granicu između spoljašnjeg i unutrašnjeg jezgra, a Andrija Mohorovičić pokazao postojanje diskontinuiteta između zemljine kore i omotača, čime su odgonetnuti glavni odeljci planetarne strukture. Uvid u unutrašnjost naše planete, stečen na osnovama koje su postavila Oldhamova otkrića, odigraće takođe u drugoj polovini 20. veka važnu ulogu u izgradnji teorije tektonike ploča. Teorije koja nam pruža savremeni sveobuhvatni pogled na našu planetu i fizičke i hemijske procese koji je čine dinamičnim svetom kakav jeste, kadrim da bude kolevka i dom živih bića.
Naučne vesti.
Koristeći podatke koje je prikupio Hubble svemirski teleskop, Međunarodni tim astronoma iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Belgije preliminarno je analizirao atmosferu nedavno otkrivenih planeta koje kruže oko zvezde označene kao TRAPPIST-1, patuljaste zvezde koja se nalazi u Zemljinom najbližem kosmičkom komšiluku na udaljenosti od svega 40 svetlosnih godina. Premda nastanjiva zona za ovaj tip zvezda još uvek nije precizno definisana, sve tri do sada otkrivene planete u pomenutom sistemu mogle bi da se nalaze u prostoru gde je život navik našem teorijski moguć. Sada su za dve od ove tri planete naučnici spektroskopskom analizom potvrdili da ne pripadaju gasovitim, već stenovitim svetovima. Naime, informacije o hemijskom sastavu atmosfere koje se za sada mogu dokučiti na osnovu apsorpcije svetlosti matične zvezde isključuju oblike atmosfere koji bi odgovarali gasovitim planetama. Podaci, međutim, dopuštaju različite mogućnosti atmosfere kakva se sreće oko stenovitih planeta, uključujući i one navik na međusobno sasvim različite atmosfere Venere, Zemlje i Marsa. Naučnici se nadaju da će nam buduća posmatranja omogućiti da saznamo više o planetama u sistemu TRAPPIST-1, koje su, kako se za sada čini, potencijalno primamljivo odredište istraživačkih putovanja, kakva bi mogle da preduzmu naredne generacije ljudi. Prema članku objavljenom u naučnom časopisu Nature, međunarodni tim neuronaučnika iz više ustanova na čelu sa Univerzitetom Washington u St. Louisu, Univerzitetom u Oxfordu i Imperialnim koleđom u Londonu konstruisao je mapu strukture ljudskog mozga, koja je daleko detaljnija od svih dosadašnjih, uz identifikaciju gotovo 100 funkcionalnih zona koje do sada nisu bile jasno određene. Mapa je sačinjena zahvaljujući korišćenju savremene tehnologije funkcionalnog skeniranja mozga uz učešće preko 1200 dobrovoljaca, čiji je mozak skeniran za vreme izvođenja najrazličitijih aktivnosti. Zanimljivo je da je u analizi funkcionalnih moždanih zona korišćen napredni algoritam veštačke inteligencije, što je omogućivo otkrivanje novih primjera povezanosti neurona, koji bi inače lako mogli da promaknu analizi. Nova mapa ljudskog mozga trebalo bi da bude ključno oruđe naučnika u budućim istraživanjima moždanih procesa, kako u fiziološkim, tako i u raznovrsnim patološkim uslovima. Istraživači, međutim, ističu da je reč o tek prvoj verziji savremenih moždanih mapa, koje se mogu dobiti korišćenjem svemoćnije tehnologije i metodologije u neuronaukama, koje se ubrzano razvijaju. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Ivan Vukić i autor emisije Srđa Janković.